Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhamedov'un Tajikistan'a Malaşıryan 2 günlük devlet safarının çäklerini Türkmen we Tajik wekiliyetleri 23 tane hyzmatdaşlyk resmi namalaryna gol çekdi. Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon 10-njy maýda Türkmen kardeşini Duşanbe'nin Kasri Millat köşkünü kabul etdi. Liderlerin iki çäk geçiren duşuklarının ideýany Tajik we Türkmen wekiliyetleri giň eldilen düzümine gepleşip geçirdi. Gepleşikleriň netijesinde taraplar hyzmatdaşlyk resmi namalaryna gol çekdi. Taraplaryň arasynda saglygy goraýyş, kiber howpsuzlygyny üpjün etmek, maglumatlary tehniki taýdan gorumak, ösümlüklerin karantini, oba hojalyk pudawyny hyzmatdaşlyk veterinariýa, gümrük serhedinden geçirilýän haritler we ulag serişdeler babatda deslapky maglumatlary alyşmak, iki ýurdun arasyna ýük dolanşygyny ýokarlandyrmak, halkara awtomobil gatnawlaryny ösdürmek ýaly 23 ugur boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek şertnamalaryna we ähdnamalaryna gol çekildi. Şeýle-de türkmen we täzik liderler iki ýurdun arasyna strategik hyzmatdaşlygy çoňlaşdyrmak hakyna birlikdäki jarnama gol çekdiler. Gepleşikleriň ideýany türkmen we täzik prezidentleri Täjikistanyň Hatlon vilayatynyň Dusty etrabyna Mawtmuladynaky orta mekdebiň düýbüni tutmak dabarasyna gün aragatnaşyk arkaly gatnaşdy. Türkmenistan Täjikistanyň etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitinde 540 korunluk umumilim berýän orta mekdep gurýar. Berdimuhamedow türkmen we täzik wekiliýetleriniň duşuny eden çykyşyna sebitde parahatçylygy we durnuklulygy üçin edýän mekanizmlary döretmek, gapma garşylyklara ýol bermezlik. Ähli meseleleri siyasi diplomatik yollar arkaly çözmek, hoş niyetli gonuşçuluk gatnaşyklaryny puhtalandyrmak ýaly ugurlarda iki ýurdun garaýşlarynyň üýtgeýsizdigini belledi. Şeýle-de türkmen lideri öz çykyşynda howanyň üýtgemeginiň yaramaz täsirlerine garşy göreşmegiň, Merkezi Aziýa sebitiniň suw tirişçilerini aýagly we rejeli peýdalanmagyň, şeýle-de aralyk halat etmek boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ähmiýetini notady. Türkmen lideri täzik tarapyny halkara bazarlara çykmak üçin hazaryň port düzüminiň mümkinçiliklerinden peýdalanmagy çağırdy. Türkmenistan Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň kuwatlyklaryna amatly şertlerde Täjikistan üçin bähwetli bolaryaly ulanmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşmagy taýýardyr. Şeýle-de dövletlerimiziň arasyna güni we üstasyr howa gatnawlaryny dikeltmek mümkinçiligini garamak teklip edilýär diýip TDH ýazýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça synçysy Bruce Panier 10-njy maýda Azatlyk Radiosyna beren interwýusyna Türkmenistanyň tranzit tagyrlarlaryny üntü çekdi.
Türkmenistan elbette özünü diňeber demiryol we garayol arkaly haritlary üstasyr geçirýän ýurt tökmünni öňe sürmän Eýsemol Türkmenbaşy portunyň mümkinçiliklerinden hem peýdalanmagyny ýola goýmagy
finansiýer.
Diýip Panier aýtdy. Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna göre gepleşikleriň gün tertibine sebit howpsuzlygyna degişli meseleler hem girdildi. Täze çağırışlary howpsuzlygy wehim salynmagyna garşy hereket etmekde hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagy gyzyklamalar tasdiklanyldy. Degişli uluklaryň ugru boýunça gatnaşyklary işçiňleşdirmek barada alaşyk gadanyldy. Awganistandaky ýagdaýlar barada da pikir alyşyldy diýip TDH ýazýar. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon öz çykyşyna Täjikistanyň iki tarap boýun hyzmatdaşlygyň manyny mazmununy baýlaşdyrmak boýunça Munun beýlekde birlikdäki ädimleri taýýardygyny tasdiklady. Aşgabatda syýasatşünas Serdar Aýtakow 10-njy maýda Azatlyk Radiosyna beren synyny Serdar Berdimuhamedowyň Täjikistana Malaşyryan saparynyň iki ýurdun arasyna gatnaşyklary hususan dolandyryjy maşgalaryň arasyna gatnaşyklary kadrlaşdyrmagy gönükdirilýändigini aýtdy. Bruce Panier iki awtoritar ýurdun liderleriniň duşuklaryny Hytaý we Russiýa ýaly iri döwletleriň sebitdäki täsiri, Awgan meselesine çemeleşmeler ýaly döwlet mediasyna aýdylmaýan problemalaryň gowrulýan
There's plenty to talk about. I doubt that we'll see much of that because given the nature of the
Gepleşikleriň dowamyny gowrulýan mesele köp. Ýöne Türkmenistandaky we Täjikistandaky media serişdeleriniň tebigaty nazarda tutulanyny bu meseleler barada habar berileceğini şühe bilen garayar.
Diýip Panier aýtdy. Türkmenistan we Täjikistan hökümetleri insan hukuklaryny basgylamakda, özüňe pikirleri basyp ýatyrmakda we medpuwat adatdany berip çäklendirmekde ilgiderli tanqid edilýär.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'ın önk prezidenti, Halk Maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhammedov eýýäm 3 hepde töwereg wagt bäri jeňmiçilik gözünden ýitirim boldy. Döwlet mediasında ýurdun siýasy durmuşunda henizim kesikleýici roly oýnaýan Uly Berdimuhammedowyň geçirýän maslahatlary, daşary ýurt resmiýetleri bilen gepleşikleri, galy berse-de gurnaýan gezilinçleri barada habarlar asla ýok. Yoksa odollar devlet televizyonyasında onun saksiyet kültürünü davarlandırıyan reportajlar günde günasa efire verilyerdi. Gali verse de geçen ayın ayağından veri mühüm bayramçılık seneleri, sultanda yeniş günü münasebetlikim onun adından kutlu hatları çap edilmeyer. 65 yaşlı Berdimuhammedov devlet televizyonyasında sonkı ezek 29. aprelde görküldü. Vatan Havarlar Geplesiginin iň soňunda berilen gysgaça reportajda onuň prezident oglunyň tapşyrygy boýunça öňünden iglan edilmedik sapary bilen Germaniýada bolandygy, ol ýerde hem atçylyk toplumundaky idilýän atlaryň öz bolusly aýratynlyklary bilen tanysandygy mälim edildi.
Gahrman arkadaşymyz bu ýerde idilýän bedewler synlap, olara edilýän ýetiň talaba laýykdygyny belledi we ýetik işleriniň derejesini ýokary baka berdi.
Emma onun haçan we näçün möhlet bilen Ýewropanyň döwletinde bolandygy, şeýlede German hökümetiniň resmiýleri bilen duşuklary geçirip geçirmändigi taýyklaşdyrylmady. Sol bir wagtda reportajyň bir ýerinde Germaniýadaky açylyk toplumunda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Rashid Meredowyň hem gezip ýören pursatlaryny synlasa bolýar. Ýogsa onuň hem Berdimuhammedow bilen Germaniýada saparda bolandygy barada asla maglumat berilmändi. Bellemeli yeni bir ýagdaý, Berdimuhammedowyň uçurynyň Germaniýa bu barada kabardan bir hepde töwereg öň gonundygy anyklandy. Uçurlaryň gatnawyna gözegçilik edýän Flight Radar 24 saatynyň maglumatlaryna görä, uly Berdimuhammedowyň ulanýan Boeing 777-200LR kysymly uçury Germaniýanyň Frankfurt şäherine 20 aprelde gonupdyr we ýerini Aşgabatda 28 aprelde ugrapdyr. Berdimuhammedow bu saparından öň soňky ýezek döwlet telewizionyasynda 20 aprelde geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde görküzildi. Sondan bäri soňky güne çelini geçen 3 hepdeden hem asy wagt içinde resmi derejede milli lider atlandyrylan Uly Berdimuhammedowyň diňe Germaniýada atlar bilen gezilinç edendigi barady habar peýda boldy. Bolmasa bu wagt aralygynda ýurda Halkara Futbol Federasiýasynyň, ýagny FIFA-nyň prezidenti ýaly ýokary derejeli resmiýler sapar etdi. Ýeňiş güni bellenildi. Emma bu ähmiýetli çäherleriň hiç biri bilen baglanykda resmi habarlarda Gurbanuly Berdimuhammedowyň ady agdalmady. Berdimuhammedowlaryň dolandyrysy döwründe dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birine öwrülen Türkmenistanyň häkimetlerinden Halk maslahatynyň başlygynyň adaty bolmadyk ýagdaýda gözden itmeginiň mümkin sebäplerini tasdiklatmak mümkin däl. Emma mundan ozollar hem ýurdun hökmürowan dolandyrjysynyň mümkin taglyk ýagdaýlary sebäpli Germaniýa gidilin ýagdaýda siýahat eden bolmagynyň mümkindigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Has anygy, Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň iýul-awgust aýlarynda birden bir aý töwereg ýyl gözünden ýitirim boldy. Ve bu onun ağır hastadığı, hatta ölündüğü vardakı gürünlörün yayramağına sebep oldu. Ol sonu bilen qaytadan peyda olsa da, sol dövür azatlığın Germaniýadaky çeşmeleri, prezidentin uçorunun bu varda resmi yağdayda havar berilmese de, Frankfurt'un aeroportunda görünündüğünü ve onun bir korulundüğünü gürün veriptiler. Sol bir wagtda azatlygyň Türkmen hökümetindäki çeşmesi Uly Berdimuhammedowyň daşary işleri ministri Rashid Meredow bilen henizim Germaniýada dygyny aýdýar. Bellesek bu maglumaty häzirlikçe diňe bir çeşme berýär. Sol sebäpli ýokary derejeli iki türkmen resmiýetiniň Germaniýadaky çaklanylýan gepleşikleriniň mümkin mazmununy häzirlikçe çap etmekden saklanýarys. Sol bir wagtda bu maglumaty resmi ýagdaýda tasdiklatmak mümkin bolmasa da, daşary işleri ministri Rashid Meredowyň gara sylmadyk ýagdaýda 1-nji maýda Nowotdaky zähmet ruhsatyna çykmagyny nyktap geçmelidir. Белесек юрдын юрбасы дүзүмү ве hükümet агдалары адатча her yılki etatsiz ähmet ruhsatyny iýul-awgust aýlarynda çykýarlar. Emma türkmen baş diplomaty sebäbi düşündürilmezden Tomus aýlaryna çelini garaşmady. Onuň ähmet ruhsatynyň möhleti hem aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Meredowyň häzir Berdi Muhammedow bilen Germaniýada ýadaldygy boýunça kommentariýa bermedi. Bu ağırlıkta habarçılarımız Qurbanuly Berdimuhammedowyň gözden itmegi boýunça ilada arasında gyzyklanmanyň azdygyny ýa-muňa aslady üns berilmeýändigini aýdýarlar.
Adamlaryň häzir öz gün gözaryny görgü, Qurbanuly barmy ýokmy hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Onuň adyny tutýanym ýok.
Dip, ýurdun içindäki habarçylarymyzyň biri adamlaryň arasyndaky garaýşlary mälim etdi. Azatlyň ýurdun içindäki çeşmeleri we synçylar Qurbanuly Berdimuhammedowyň hut saglyk ýagdaýlary täwäpli. Häkimeti ogly Serdary howlukmaz geçirendigine aýdýarlar. Uly Berdimuhammedowyň mundan 4 ýyl ozal ensem hepdelap gözden ýitip gaýtadan peýda bolanyndan soňra ogly Serdaryň hem siýasy karýerasy birden ka göterilip başlapdy.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň bayramaly etrawyndan Aşgabatda baryp prezidentiň edarasyny ýüz tutmak islän Kärini Çydaýhanlar polisiýa bölümine alınıp gidildi. Bu barada garaşdy Neşir Türkmenistanyň kronikasy habar berýär. Bayramalynyň agy Ýusup Daýhan birleşiginiň Kärinçileri Köpetdag etrap polisiýasyna eltilenden soň olaryň şahsy maglumatlary belliga alındy. Şeýlede olara prezidentiň edarasyna ýene girmäge synanşanlaryň düzgün tertibi bozmakda we polisiýa boýun egmezlikde jenayet jogapkärçiligini çekilecek de duyduruldu. Şondan sonra kärinçiler öýlerine goý berildi diýilip 9-njy maýda çap edilen maglumatda wakanyň anyk haçan bolandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyk bu waka barada Köpetdag etrap polisiýasyndan kommentary alyp bilmedi. Garaşsyz neşre maglumat beren kärinçiler özleriniň prezidentiň edarasyna ýüzlenmegine yerli häkimetleriň eden etdiliklerini, şol sanda tohum, suw, tehnika üpçünçiligindäki problemalaryň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Maglumata görä bu ýylky Kärinçilere juda pes hilli çüýren inçe süýümli gowça tohumlarynyň berlendigi sebäpli ekinler göwgörmedi. Şondan soň kärinçilere orta süýümli tohumlar paýlandy. Ýöne ekiş üçin amatly wagtyň geçendigi sebäpli gowçanyň göwgörşi juda pes boldy. Hasyl üçin hasaplaşyp geçirilende bizden inçe süýümli gowça tohumynyň bahasyny saklap galarlar. Sebäbi onuň bahasy has gymmat. Şeýlelik bilen resmiler biziň hasabymyzda öz kemçiliklerini ýapýarlar we peýda görýärler. Bizde bolsa diňe ýitgi bolýar diýip neşir bir kärinçiniň sözünü titirledi. Bu waka türkmen häkimetleri ýurtda gowça ekişiniň tamamlanandygyny ýlan eden mahaly Balkanly kärinçileriň ekişiň 50 götürüm ýerine ýetirilendigini aýtmagynyň ideýanyna gabat geldi. 9-njy maýda Gyzylarwat we Bereket etraplarynyň kärinçileri gowça ekişiniň giýja galmagyna tehnika we ýanyç ýetmezçiligi bilen birlikde şu ýyl sebitde tohumlyk çygydyň üpçünçiliginiň juda pesliginiň hem sebäp bolandygyny aýtdylar. Galiberse de garaşdy neşir bayramallı kärinçilere döwlet tarapyndan wada berilen mallary iýmitlendirmek üçin ulanylýan kepeň, sarunyň, künjaranyň we şuwundur lötüniň hem berilmändigini aýdýar. Kärinçileriň vilayet häkimine eden köp sanly ýüzlen meleri jogapsyz galdy diýip neşir şondan soňra olaryň ähli döwlet edaralaryna şol sanda prokuratura we prezident edarasyna şikayet bilen ýüzlenýändigini hem ýazýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň sentýabr aýynyň ahirinde 2022-nji ýylyň hasylyndan başlap buğdaýyň, paltanyň, gant şuwundurynyň 50 götürümini gaýtadan işlemekden alınýan kepege, saruny, künjaranyny we şuwundur lötünü öwünüm öndürjileri döwlet tarapyndan düzgünleşdirilýän bahalardan satmak barada
karara gol çekti. Devlet başlutanı köplenç mallar üçün iyim hükmünde ulanılan bu önümleri yenillikli bahadan satmak baradaki kararın ova hocalık önüm öndürcülerinin buğdayın, paltanın ve kant şundurunun bol hasılını öndürmeye bolan hövesini arttırmak maksadı bilen kavul edilendiğini aytti. Şundan beri plan borçnamasını üstünlüklü yerine yetiren kârenle çıdayhanlar prezidentin kararı bilen özlerine vaada berilen önümlerin berilmeyendiğini, bu barada yerli hakimiyetlere ediyen arz şikayetlerinin dinlenmeyendiğini ençeme gedek beyan ettiler. Türkmenistan'da devlet tavşırığına giren ova hocalık ekinleri şolsandı, paltı, buğday, şundur, yer alma yetiştirilendi, devlet dayhanların su, dökün, tohum ve teknika üpçünçülük meselelerini öz üstüne alıyor. Öz gedeğinde dayhanlar özlerinin kârinde yerlerinden bellenilen möçürde hasıl almağı ve alan hasılını devletin kesitlen nırhından devlete satmağı borçlanıyorlar. Muğaramazdan kârinçiler özlerinin üpçünçülük meselelerinin yaramazdığını, bunun köplenç ekiş işlerinin giyeceği almağını ve hasılın pes bolmağını getiriyendiğini yıllar boyu aydıp geliyorlar. Türkmen hükümeti ve metbuğu seriştileri bu barada açıçan mesele gozomayarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплер «Азатлык» радиосы. Өйіңізді сауылық құрматтылың лейзілер. Эфирді халқары темасы өленмен Йоқшынан Нұрван. Президент Владимир Зеленскийнің қаршылықлы үзімлері қарасылыян уалтынна Русия тарапынан басылу алынан хер даван ерін ерін алын жақтығыны уады вермек үлен Украина өз күйішлерінің Бахмутте ділен енші мөзімі үстінліклі еріні серпіктіріп, Рус күйішлеріні қадаплы сегошлерін меркезіне ұрлен Гүнногор шәһәрін кәбір ерлерінен елі чекілмәгі мезур еденнігін айтты. Украинаның яралы күйішлерінің бастауы 17 майда күннел қасаватынна Украина орылшыларының Гүннөгордагы Донецк севтинне, Москваның Харбы тагарларының меркезе болон Бахмут, Авдиевка, Мариинка фронтына рус кошунларының 39 һүҗүмүне ийне серпиктиренлигин айтты. Бу хабарлар Русияның хусусый хакыны тутма топорының башлыгы Евгений Пригожинның соңгы күннөрдөдөн баянатларына айдан латларын тасдиклеяны меңдияр. Ул рус кошунларының севитте юзбейд болон газаплы сөгөшлөрүнөн касмагы нетижесинде фронт линиясында bir neçe kilometr yerin yitirlendiğini aytti. Prigozhin Rusiyanın iyide çekilişinde dini öz toporunun 500 tövürü adam yitirlendiğini aytti. Ukrayna'nın Guriyer güyüşlerinin serkerdesi Ukrayna generali Aleksandr Sirski Rus güyüşlerinin Bakhmut'un kevr etraflarına 2 kilometre çenli iyide çekilendiğini aytti. Şeyle de ol Ukrayna'nın Bakhmut'taki tesirli korunç operasyalarının Wagnerçileri ıskından kaçırandığını, onların yerine getirilen kogu təlim verilmedik adat eskerlerin yenilip bir yerden gitmeye mezur bulunduğunu aytti. Bir yerden bir neçe aylar devam eden sövüşlerde iki tarafın hem ağır yetki çekenliği haber veriliyor. Reuters haberurluğu Ukrayna'nın 3. Ayratin hücum brigadasının beyanatına sargılanıp bu resmi Prigozhin'in Rusya'nın 72. Karası motorlu atıcılık brigadasının Bakhmut'un olayından uçmağı ve Rusların 500 cesedi var adakı haberi hakikat deyip yazdı. Bundan başka Ukrayna'nın taktik toporunun serkerdesi Andrei Bletski, Bakhmut'ta sökeşen Rus brigadasının iki kampanyasının doğru yok edilendiğini aytti. Gündoğur Bakhmut şehrinin golünde sökeşen 3. Hücum brigadasının Ukrayna serkerdeleri 10. mayda sökeşlerin kevirini Rusların 64 eskerinin öldürülendiğini, 5 adamın yehir alınandığını aittiler. Ukrayna'nın meşhur Azov batalyonunun düğünü tutucu Andrei Bletski'nin Telegram'da paylaşan videosunda aytmanı göre Rusya'nın 72. motorlu atıcılık brigadasının bölümleri ulu yetki çekti. Rusya biraden veyran edilen şehirde öne süyüşenliğini öne sürüptü. Ukrayna ve Rus taraflarının aydanları kararsız yağdaydı tasdiklenip bilinmedi. Brigadanın antolçuları yok edildi. Köp sahneli soğutlu olu yok edildi ve köp sahneli sögoş yesir alını deyip bilet kayıttı. Bakhmut orunu 10 aylap devam eden sövgüsü gödökçülük ediyen Ukrayn Guriyer serkerdesi Rus güçlerinin ele çekilmeyi mezur edilenliğini öne sürdü. Bir neticeli karşılık hücumunu ediyerseyip General Polkovnik Aleksandr Sirski Telegram'da yerleştiren hatınına itti. Frontun kevri bölümlerini düşman Ukrayn gödökçülerinin basışını çıdap bilmedi ve 2 kilometre çenli ele çekilmeli oldu deyip ola itti. Bizim kosunumuz Gatsiyar. 72. Urgadı şu nereden 3 iğne 4 kilometre ile çekildi. Bir yerde men 500 tegoroğu adım yitirdim deyip Prigozhin öz paylaşan videosunu aytti. Rusya'nın korunmak ministerliği de Kreml hem Bakhmut şehrinin kolayındaki sögöş meydanı varada açacan beyanat etmedi. Bakhmut'un tegoroğunu bolup geçen vakalar Rus harbulu oksularının arasında telegramda kızgalanlı çekişme dörüttü. Emma muna varamazdan Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov Bosniya'nın Serb teleyayılımına beren intervjusunda Bakhmut'un ele geçirilecektiğini ve gölökçülük aslında saklanacaktığını ananyanlığına etti. Abasa resmiler geçen kepte Ukrayna'nın dekavr ayından veri frontlarda ağzından 100 bin Rus sövüşüsünü öldürenliğini ya da yaralanlığına etti. Bu görközlüler harekette öldürülen 20 bin orsiyetliğini öğüsün alıyor. Oların yarısını olayı hakkına tutma Wagner toporunun sövüşçüleri. Oların köplüğü türmeden osap Bakhmut sövüşüne kosulun adamlar deyip Aktan'ın metduat vekili John Kirbayt'ti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak delgisi 420-724-168-983 ve koşmak delgisi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Daşol velayetinin Göroğlu etrafında 4 dostun arasında dören dava cencelde bir adam öldü. Yerli kanun koruyucu idaralarının işgərleri merhumun 3 dostu tarafından Zeykeş kanalına aktarılandığı aydılayan cesedi tapmağa çalışıyorlar. Bu vaka barada Adatlık Radyosu'nun sevittak haberçisi ve etraf polisiyasındaki çeşmelerimiz mağlumat verdiler. Vaka 9. May günü etrafın Balış Övezov adındaki genişliğinde buldu. Şol günü 7 sanı dost ovanın günü ortasını kesip geçen Deryalık adlı Ulu Zeykeş kanalının yakasında dinç almağı tebiyata çıkıyor. Olur bu yerde balık tutup kevap pişirip arak içerler ve olurun dördüsünün arasında dava turuyor. Denduşların üçüsü biz dava koşulacak değil deyip uruştan ön öylerine kaydıyor. Şundan sonra davanın kızmağı neticesinde kalan dört adamın üçüsü aşavattan gelen denduşunun kellesini çüyüşe bilen yarıp öldürüyor. Olur cesedi yok etmek maksadı onu Zeykeş kanalına aktarıp koyveriyerler deyip Göroğlu etraf polisiyasındaki çeşmemiz aittı. Çeşmelerimizin tasdiklamağına göre tusa edilen 3 adam dostunu öldürüp kanala oklandıklarını ve pacığalı vakadın ün onun aşavatta kazanıp gelen 5000 manadını zor bilen alındıklarını boyun aldı.
40 yaşlarındaki 3 adam aşkavatlı işap gören dostunu yine arak satın aldırmaya çalışıptır. Yönü olmuna karşılık korkudüptür. Şunun sonra 3 adam onun daşına geçiptir.
Deyip çeşmemiz adam öldürmekte guman edilenlerin nedip ve haçan tuso edilendiği barada mağlumat vermedi. Adatlıkta merhumun şahsiyetini anıklayan kevr mağlumatlar bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple onları köpçülüğe məlim etmekten saklanıyor. Sevittak haberçimiz 10. mayda vakanın bolan yerinde derme şeyle de cesedi tap mak uğrunda Deryalık adlı Ulu Zeykeş kanalının boyunda gözlük işlerinin geçirilendiğini aytdı.
Etraftaki Milli Hopsuzluk İdarasının polisiyanın ve adattan da sır yağdaylar kulluğunun katnaşmanına geçirilen gözlük işlerinin çeğinine gemi ve dükçör hem ulanıldı. Yöne ceset tapılmadı.
Deyip çeşmemiz belledi. Adatlık vaka barada velayet ve etraf polisi müdürlüklerinden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da talançılık ve adam öldürmek yağlı cenayetler iyi giderli yüze çıkıyor. Adatlığın dürlü sevitlerde kabarçıları yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında şeyle cenayetlerin göz örtülü köpürleyendiğine diyarlara. Mart ayında kabarçılarımız aşavatta tutuş
maşgalanın eğer ayalın ve onların 11 yaşlı oğullarının hem de onların itinin iki hücumcu tarafından bıçaklanıp öldürüldüğünü haber verdiler. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurtta cinayetin derecesi ve adımları ağır cinayetlere itiriyen sebepler barada mağlumat çap etmeyeri. Yurdun bir devlet gözetçiliğindeki metbuat serişteleri hem cinayet vakalarını beyan etmeyeri.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.